สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 6 Types of Working Genius ของ Patrick M. Sencioni เป็นหนังสือธุรกิจและการบริหารทีมที่ผสมรูปแบบนิทานองค์กรกับกรอบวิเคราะห์เชิงปฏิบัติแกนของหนังสือคือคำถามว่าทำไมงานบางอย่างทำให้คนมีพลังแต่งานบางอย่างกลับทำให้เหนื่อยล้าและหงุดหงิดแม้คนคนนั้นจะมีความสามารถพอทำได้ก็ตามSencioniเสนอว่างานแทบทุกประเภทเดินผ่านพลัง6แบบคือ Wonder, Invention, Discernment, Galvanizing, Enablement และ Tenacity แต่ละคนมักมี2ด้านที่เป็นอัจฉริยภาพในการทำงาน2ด้านที่พอทำได้ในระดับสมรรถนะและ2ด้านที่เป็นพื้นที่แห่งความคับข้องใจจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การจัดคนเข้ากล่องตายตัวแต่เป็นการสร้างภาษาร่วมให้บุคคลและทีมเข้าใจว่าพลังงานความถนัดและบทบาทในการทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรหนังสือจึงเหมาะกับทั้งผู้นำผู้จัดการโค้ชและคนทำงานที่ต้องการเข้าใจตนเองอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก6อัจฉริยภาพคือแผนที่ของกระบวนการทำงานตั้งแต่ตั้งคำถามจนถึงทำให้เสร็จกรอบของเลนเชียนี่ไม่ได้มองอัจฉริยภาพเป็นความเก่งทั่วไปแต่มองเป็นพลังธรรมชาติที่เกิดขึ้นในลำดับของงานวันเดอร์คือการตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งเดิมควรดีขึ้นหรือเปลี่ยนไปอย่างไรอินเวนชั่นคือการสร้างแนวคิดหรือทางออกใหม่จากคำถามนั้นDiscernment คือการใช้วิจารณญาณประเมินว่าแนวคิดใดมีน้ำหนักและใช้ได้จริง Galvanizing คือการปลุกพลังและชวนคนอื่นลงมือ Enablement คือการช่วยเหลือสนับสนุนและทำให้งานเดินหน้า Tenacity คือการผลักดันจนงานจบและเกิดผลลัพธ์ความสำคัญของโมเดลนี้อยู่ที่การทำให้งานที่ดูยุ่งเหยิงกลายเป็นเส้นทางที่เห็นจุดผ่านชัดเจนหากมีแต่คนคิดไอเดียงานอาจไม่จบหากมีแต่คนปิดงานองค์กรอาจขาดการตั้งคำถามและนวัตกรรมหนังสือจึงชี้ว่างานที่ดีต้องการพลังหลายแบบต่อเนื่องกันไม่ใช่เพียงคนเก่งแบบเดียวประเด็น2ความแตกต่างระหว่างอัจฉริยภาพสมรรถนะและความคับข้องใจประเด็นที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการแยกคำว่าทำได้ออกจากคำว่าได้พลังจากการทำเวนชูนีเสนอว่าคนหนึ่งคนมักมี2พื้นที่ที่เป็น working genius คือทำแล้วมีพลังและมักทำได้ดีโดยธรรมชาติอีก2พื้นที่เป็น working competency คือทำได้พอสมควรแต่ไม่ได้รู้สึกมีพลังเป็นพิเศษส่วนอีก2พื้นที่เป็น working frustration คือทำแล้วหมดแรงหงุดหงิดหรือรู้สึกฝืนตัวเองแม้อาจถูกฝึกให้ทำได้ก็ตามแนวคิดนี้ช่วยอธิบายปัญหาที่พบมากในองค์กรเมื่อคนที่ดูมีศักยภาพกลับหมดไฟเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่กับงานที่ขัดกับพลังธรรมชาติของตนหนังสือไม่ได้บอกว่าคนควรเลี่ยงงานที่ไม่ถนัดทั้งหมดแต่เตือนว่าหากงานประเภทนั้นกินพื้นที่มากเกินไปความเหนื่อยสะสมจะกลายเป็นปัญหาด้านผลงานและความพึงพอใจการเข้าใจ3ระดับนี้จึงช่วยให้การมอบหมายงานแม่นยำกว่าการดูตำแหน่งหรือทักษะบนกระดาษเพียงอย่างเดียวประเด็น3ทีมที่มีสมดุลต้องมีทั้งคนคำถามคนสร้างทางเลือกและคนปิดงานหนังสือขยายจากระดับบุคคลไปสู่ระดับทีมโดยเสนอว่าองค์กรจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดความสามารถแต่เพราะพลังในการทำงานบางช่วงขาดหายทีมที่เต็มไปด้วย Wonder และ Invention อาจมีคำถามและไอเดียมากแต่ถ้าขาด Discernmentไอเดียอาจไม่ถูกคัดกรองอย่างรอบคอบถ้าขาด galvanizing คนอาจเห็นด้วยแต่ไม่มีแรงขับให้เริ่มถ้าขาด enablement การลงมืออาจติดขัดเพราะไม่มีคนช่วยประสานและสนับสนุนถ้าขาด tenacity โครงการอาจค้างอยู่ก่อนถึงผลลัพธ์จุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้ผู้นำมองทีมเป็นระบบของการส่งต่องานไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่มีหน้าที่แยกกันเมื่อทีมรู้ว่าช่วงใดต้องใช้พลังแบบไหนการประชุมการวางแผนและการแก้ปัญหาจะชัดขึ้นคนในทีมยังลดการตัดสินกันผิดเพราะเข้าใจว่าความช้าความลังเลหรือความไม่สนใจบางงานอาจเกี่ยวกับประเภทพลังงานที่ต่างกันประเด็น4การนำไปใช้จริงๆเริ่มจากการประเมินตนเองและจัดบทบาทให้ตรงกับพลังงานหนังสือให้ความสำคัญกับการนำโมเดลไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงๆโดยมีเครื่องมือประเมินเพื่อช่วยให้แต่ละคนระบุพื้นที่ genius competency และ frustration ของตนคุณค่าของแบบประเมินไม่ได้อยู่แค่การได้ฉลากแต่อยู่ที่บทสนทนาที่ตามมาพนักงานสามารถอธิบายได้ชัดขึ้นว่างานใดทำให้ตนมีแรงและงานใดควรถูกจำกัดเวลาผู้จัดการสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการจัดบทบาทในโครงการตั้งทีมย่อยออกแบบการประชุมและมอบหมายงานที่สอดคล้องกับจุดแข็งธรรมชาติตัวอย่างเช่นการประชุมระดมไอเดียไม่ควรมีเฉพาะคนสร้างแนวคิดแต่ควรมีคนประเมินความเป็นไปได้และคนช่วยผลักดันขั้นตอนถัดไปด้วยในการสรรหาหรือพัฒนาทีมโมเดลนี้ช่วยให้ผู้นำมองหาความหลากหลายของพลังงานทำงานไม่ใช่แค่ประสบการณ์หรือบุคลิกภาพอย่างไรก็ตามการใช้ให้ได้ผลต้องเชื่อมกับเป้าหมายจริงของงาน ม่ใช่ใช้เป็นแบบทดสอบแยกขาดจากบริบทขององค์กรประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของโมเดลคือความเสี่ยงในการติดป้ายคนและลดความยืดหยุ่นแม้กรอบ Working Genius จะใช้ง่ายและให้ภาษาที่เข้าใจเร็วหนังสือและการประยุกต์ใช้โมเดลนี้ต้องระวังการทำให้คนกลายเป็นประเภทตายตัวหากผู้นำตีความอย่างแข็งเกินไปพนักงานอาจถูกจำกัดโอกาสเพราะถูกมองว่าไม่ใช่คนประเภทหนึ่งประเภทใดในทางกลับกันบางคนอาจใช้พื้นที่ frustration เป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธงานที่ยังจำเป็นต่อบัทบาทที่ใช้ที่สมดุลคือมองโมเดลเป็นเครื่องมือจัดพลังงานและบทสนทนาไม่ใช่คำตัดสินความสามารถถาวรคนยังสามารถพัฒนาทักษะนอกพื้นที่ genius ได้เพียงแต่ไม่ควรคาดหวังให้เขาอยู่กับงานที่ดูดพลังตลอดเวลาอีกข้อจำกัดคือรูปแบบหนังสือที่เป็นนิทานธุรกิจทำให้แนวคิดอ่านง่ายแต่ผู้อ่านที่ต้องการหลักฐานเชิงวิจัยละเอียดอาจรู้สึกว่ายังไม่ลึกเท่าหนังสือจิตวิทยาเชิงวิชาการดังนั้นคุณค่าหลักของหนังสือจึงอยู่ที่ความเรียบง่ายในการสื่อสารและการนำไปใช้มากกว่าการเป็นทฤษฎีบุคลิกภาพที่ครอบคลุมทุกมิติโดยสรุป The 6 Types of Working Genius เหมาะกับคนทำงานที่สงสัยว่าทำไมตนทำงานบางอย่างได้ดีแต่ไม่รู้สึกมีพลังรวมถึงผู้นำที่ต้องการเข้าใจทีมในระดับลึกกว่าตำแหน่งงานและผังองค์กรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการให้ภาษาที่สั้นชัดและใช้ร่วมกันได้ทันทีสำหรับคุยเรื่องการมอบหมายงานการประชุมการสร้างทีมและการลดความหมดไฟประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนมุมมองจากการถามว่าใครเก่งกว่าใครไปสู่การถามว่าแต่ละคนเติมเต็มช่วงใดของกระบวนการทำงานเมื่อเทียบกับหนังสือจุดแข็งหรือแบบประเมินบุคลิกภาพทั่วไปจุดต่างๆของแลนซิโอนี่คือการผูกความถนัดกับงานจริงๆที่ต้องเคลื่อนจากไอเดียไปสู่ผลลัพธ์หนังสือไม่ได้พยายามอธิบายตัวตนทั้งหมดของมนุษย์แต่โฟกัสเฉพาะพลังงานที่คนใช้ในการทำงานร่วมกันความแคบนี้กลับเป็นจุดแข็งเพราะทำให้ผู้จัดการและทีมใช้ได้เร็วโดยไม่ต้องมีพื้นฐานทฤษฎีซับซ้อนผู้อ่านควรใช้โมเดลนี้อย่างยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มความเข้าใจและปรับการทำงานไม่ใช่เพื่อติดป้ายหรือจำกัดศักยภาพของใครหากคุณต้องการสนับสนุนแพทริกแอมโซนีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่